Her begynder Creole Belle af James Lee Burke, indtalt af Thomas Guldberg Madsen for AV-forlaget. Bogen indledes med følgende dedikation. Til minde om Michael Pinkston, Martha Hall og David Thompson. Kapitel 1. For resten af verden var det stadig efterår med kølige nætter og gyldengrønne reminiscenser af sommer. Men fra mit udsigtspunkt i Sydlouisiana i New Orleans Garden District, var vådområderne hinsides, mine hospitalsvinduer blevet vinterlige, udtørrede træer behængt med grålige blade og visne klatreranker viklet så stramt som snor rundt om stammer og grene. Hvis man har haft en oplevelse som den, jeg nu vil beskrive, finder man næppe ovenstående, overdrevet eller blot metaforisk. En morfindrøm har hverken vægge eller loft eller gulv. Den søvn, den fremkalder, er som et varmt bad, uden bekymringer om dødelighed og smerte og minder fra fortiden. Morpheus giver os adgang til et tredje øje, som vi aldrig har vidst eksisterede. Når man dyrker ham, kan man se gennem tiden og blive deltager i store begivenheder, som man kun havde troet var tilgængelige gennem historiebøger og film. Ved en lejlighed så jeg en varmluftballon hæve sig fra sit forankringspunkt i Audubon Park. En uniformeret soldat betjente telegrafnøglen i den flettede kurv under ballonen, og under ham spiste andre medlemmer af sydstatshærens signalkorps deres sandwich og drak kaffe af blikkrus. Alle statelige og stive som skikkelserne på et gammelt sepiafarvet fotografi. Nu vil jeg ikke blive alt for romantisk, når jeg fortæller om mine oplevelser på hospitalet her på St. Charles Avenue midt i New Orleans. Mens jeg lå og stirrede ud af vinduet i retning af den vidunderlige grønne sporvogn, der skrumplede hen ad sporene i midterrabatten, floddiksen i de gamle egetræers kroner og de røde og lilla neonlys på Katz og Besthoffs apotekudsalg, flygtige som fangarme af røg, der snor sig gennem luften i kølvandet på en markeringsgranat, vidste jeg med tristhed i sindet af Katz og Besthoff og trækvognene med deres parasoller, hvorfra der blev solgt snemænd på St. Charles Avenue, sammen med al byens musikalske munterhed, var gået over i historien for længe siden, og et sted i udkanten af mit synsfelt ventede den permanente vinter mig. Selvom jeg er et troende menneske, gjorde det ikke den bæven og angst, jeg oplevede i disse øjeblikke, mindre. Jeg følte det, som om solen brændte et hul i midten, så den sortnede og kollapsede som et kæmpestort stykke karbonpapir, der pludselig med en knitrende lyd foldede sig sammen, og jeg havde ikke magt til at standse processen. Jeg følte, at et stort mørke bredte sig over landet, ikke ulig blæk, der løber ud og dækker et topografisk kort. Da jeg for mange år siden var i færd med at komme mig efter skader, jeg havde pådraget mig i et sydøstasiatisk land, fortalte en psykiater fra US Army mig, at mine morfin-inducerede drømme gav anledning til noget, han kaldte undergangsfantasier, med rødder i barndommen og opløsningen af barndomsfamilien. Han var en videnskabeligt indstillet og lært mand, og jeg gjorde ikke indsigelse. Selvom natten, når jeg lå i en køje på et hospitalskib, langt fra ildåbningszoner og lyden af ammunitionsbælter, der eksploderede i brændende hytter, gjorde jeg ikke indsigelse. Jeg anfægtede heller ikke psykiaterens viden, når døde medlemmer af min deling talte til mig i regnvejret, eller når en havfrue med asiatisk ansigt vinkede mig til sig fra en koralgrotte fyldt med lyserøde perlemorskaller. Hendes hofter var overstrøget med gule mønter, og hendes let åbne mund og de nøgne bryster lyste i samme farver som en konkylies indre. Morpheus-kulten er virkelig et mærkeligt fællesskab, som kræver, at man tager ophold i et land, hvor det usandsynlige bliver almindeligt. Uanset hvad jeg gjorde, eller hvor mange gange jeg forsvandt ud af vinduet i disen på St. Charles Avenue, tilbage i en æra med jazzbands på tagene og historiske sporvogne fulde af mænd i bowlerhatte og kvinder med parasoller, så var den hervede klodes vandige grå udkant hele tiden synlig derude, uforsonlig og korrumperet, et sted som nedbrydes af møl og rust, og hvor tyveknægte bryder ind og stjæler. En fredag i de tidlige morgentimer bad jeg den sorte plejer om at åbne vinduerne på min stue. Det var imod reglerne, men han var en ældre, venlig mand, der havde tilbragt 5 dage på et tag, dengang dæmningerne var brudt sammen under orkanen Katrina, og han gik ikke så meget op i, hvad myndighederne af enhver art sagde og gjorde. Vinduerne gik helt til loftet og var udstyret med ventilerede grønne skodder, som blev lukket til i dagens løb for at holde solens hede ude. Plejeren åbnede både glasvinduerne og skodderne for den natlige duft af roser og kamelier og magnolia og regndis mellem træerne. Luften duftede som Tejsjefloden om foråret, når fiskene gyder mellem vandhyacinterne, mens frøerne kvækker mellem dunhammere og vanddækkede cypresrødder. Der lugtede, som jorden måske lugtede i de første dage efter skabelsen, før der dukkede fodaftryk med fem tæer op ved flodernes bredder. Eller jeg tror i hvert fald, at den sorte mand åbnede vinduerne. Men den dag i dag kan jeg ikke føle mig sikker på, hvad jeg sagde og så og hørte den aften. Som fyldebøtten, der frygter både sine erindringer og sine drømme, var jeg blevet kyniker, når det galt mine egne sansninger. Mindre af frygt for, at de skulle vise sig at være illusoriske, end af overbevisning om, at de var sande. Da den sorte mand var gået igen, vendte jeg hovedet på puden og stirrede lige ind i ansigtet på en kajunpige, der hed T. Jodie Milton. "Hej, Mr. Dave," sagde hun. "Jeg har læst alt om det skyderi i avisen. De var også i tv. Jeg vidste ikke, de lå her i New Orleans. Det er trist at se dem såret på den måde. De talte fransk i søvne." "Rart at se dig, T. Jodie. Hvordan er du kommet ind?" "Gennem hoveddøren. Skal jeg komme igen en anden gang? Kan du skaffe mig et glas vand?" "Jeg har noget, der er bedre. Jeg har taget en Dr. Pepper og nogle limeskiver med, for det var det, de altid drak i klubben. Og jeg har også taget noget andet med. Det er en iPod fyldt med musik. Jeg har lagt Beat Me Daddy, 8 to the Bar ind, fordi jeg vidste, at de altid har